Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, in dobrodošli v 12. nadaljevanju radijskega romana Pot do resnice. Smo pri 13. poglavju, ki nosi podnaslov Boleča praznina. Avtobus je vozil dolge ure, vendar me to ni zanimalo. Od vseh dogodkov okoli sebe sem se enostavno odklopila. Zaprtih oči sem v mislih poskušala obuditi vse trenutke, ki sem jih preživela s Sašem. Želela sem odkriti trenutek, kjer sem se pregrešila, da bi se mu opravičila. Nekajkrat sem začutila, da me ljudje čudno gledajo. Potem sem začutila, da mi po obrazu lijejo solze. Na hitro sem jih obrisala ter skrila obraz za zavesico avtobusnega okna. Zrla sem v daljavo, obraz naslonila na okno, a fokus je bil globoko v mojih spominih. V čem sem grešila? V mesto sem prispela pozno popoldne ter se napotila v stanovanje. Nestrpno sem odklepala vrata v upanju, da bodo njegove stvari še noter, da je še tukaj. A upanje je bilo kratkotrajno. Na policah omare so bile samo moje obleke. V kopalnici samo moja zobna ščetka. Stanovanje je bilo prazno, kot je bila prazna moja duša. Praznina zunaj, praznina v meni. Poklicala sem ljubljeno starko na korčulo. Teta Ankica, prispela sem. Ali je on tam? Ne, ni ga. Tudi njegovih stvari ni več. Mislim, da je odšel takoj za mano. Ni pustil sporočila. Ni česar. Kaj mu je bilo? Ne vem. Takoj, ko izvem, vam bom javila. Teta, še enkrat se vam zahvaljujem za vse. Oh, otrok moj, da bi ja bilo vse tako, kot mora biti. Kaj moreš? Nisem mogla več govoriti, iz oči so mi privrele solze. Spustila sem slušalko, ter se zvita od bolečine v joku spustila na tla. Kadar vam nekdo rani telo, lahko vzamete sredstvo proti bolečinam, tablete, injekcijo. Ko pa vam nekdo rani srce in dušo, ni zdravila za ublažitev bolečine. Ne v lekarnah in ne na policah kemijske industrije. Takrat tega nisem vedela, a zdaj vem, da je edino zdravilo za takšne poškodbe prebodena Jezusova roka in njegova nedolžna kri. Vse to, kar govorim in pišem, počnem v Božjo slavo, da pri tem ne občutim ne besa, ne žalosti, ne zavrženosti. Vse moje bolečine je moj Gospod odnesel s sabo na križ, meni pa zapustil srce, polno razumevanja, ljubezni in molitev. Da bi izvedela kaj več, sem se takoj naslednji dan napotila k Saševi mami. Kaj želiš? Me je vprašala hladno, ko je odprla vrata. Prosim vas, povejte mi, kje je Saša? Sem vprašala skozi solze. Cinično se je nasmejala in odgovorila, to ni tvoja stvar. Odšel je tja, kjer je njegovo mesto. K ženi in hčerki. Ti živi svoje življenje naprej in ga ne išči več. Prosim, prosim vas, povejte mi, kaj se je zgodilo. Kako to, da je odšel v Avstralijo, če sva se nameravala poročiti? Zakaj mi ni ničesar povedal? Vsa ta vprašanja sem izgovorila skoraj brez daha. Ona se je samo hladno nasmehnila in zaprla vrata. Ja, tresnila je vrata pred mano. Z njene strani pa je bilo slišati smeh, ki je mejil na norost. Kot da se mi je maščevala za vse moje probleme. Za padlega moža, za ubito sestro. Moje trpljenje je bilo njen triumf, njeno zmagoslavje. Jaz sem iz njim plačala vse, kar so ji storili drugi. Ko se je ona tako gromko in zmagoslavno smejala, sem jaz zunaj obstala zaprepaščena in šokirana nad njeno reakcijo. Popolnoma sem se prilepila k vratom ter udarjala po njih z obema rokama in skozi solze hlipala: "Kje je? Zakaj? Zakaj?" Z druge strani ni bilo več glasu. A sosedje so začeli odpirati vrata svojih stanovanj, da bi videli, kaj se dogaja. Po krajšem času, ko sem tolkla po vratih in zaston postavljala vprašanja, sem zaslišala njen strogi glas. "Če takoj ne prenehaš razbijati ter ne odideš, bom poklicala policijo. Ali me slišiš? Poklicala bom policijo. Če bi morala vedeti, kje je, potem bi vedela. Ali ti ni dovolj tvojih muslimanov, da si morala potegniti v greh še mojega sina? Pojdi, da te moje oči nikoli več ne vidijo. Svojega sina sem rešila in poslala na mesto, kjer ga nikoli ne boš našla. Nikoli!" Prenehala sem jokati, a sem obsedela pred njenimi vrati. Jokala sem, vendar zdaj že brez solz. Ni jih bilo več. Le sedela sem in upala, da se vrata odpro in da jo bom morda lahko prepričala, da mi odgovori na moje vprašanja. Toda nič. Pred njenimi vrati sem ostala nekaj ur, toda zame so ostala za vedno zaprta. Ona ni hodila ven. Le občasno sem z druge strani vrat slišala njene korake. Verjetno je preverjala, ali sem še zunaj. Nikoli do takrat še nisem bila tako ponižana. Bolečina zaradi Saševega dejanja je bila neznosna. Še hujše pa je bilo ponižanje, ki mi ga je priredila njegova mati. Neverjetno. Odločila sem se ostati, dokler ne pride ven. Morala sem se pogovoriti in dobiti odgovore. 2 uri potem sem opazila, kako se po stopnicah vzpenjata 2 policista. Prišla sta do mene ter me vljudno prosila za osebni dokument. Ko sta se prepričala, da imam veljavno osebno izkaznico in vse ostalo, sta me vprašala, kaj počnem tukaj. "Tukaj živi mati moškega, s katerim sva se nameravala poročiti. On je izginil. Ona pa mi ne želi povedati, kaj se je zgodilo." "To je to," sem odgovorila popolnoma zlomljeno in ravnodušno. "Gospa nam je sporočila, da jo motite. Pravi, da ste imeli kratko avanturo z njenim sinom, zdaj pa preganjate njo in njega." "Pametni ste, zato vas prosim, da odidete. V nasprotnem primeru vas bomo morali odpeljati mi." "Ne potrebujete tega. Na svetu je dovolj moških, zato ni treba skrbeti. Prišel bo drugi, ki vas bo vreden." "Njen sin ni vreden, da bi se vaše ime omenjalo v policijskih zapiskih." "Vidim, da vam je težko, vendar bo prešlo." "Tako, pojdite z nama. Vas bova midva odpeljala do vašega stanovanja," mi je predlagal eden od policistov. "V redu, hvala. Odšla bom. Ne potrebujem prevoza. Odšla bom peš. In prosim vas, ne prihajajte več sem. Če vas spet prijavi, da jo vznemirjate, boste imeli težave. Nadaljujte z življenjem in se ne ozirajte nazaj. je bil še en koristen policistov nasvet. Skupaj smo se spustili po stopnicah ter zapustili stavbo. Ko smo se pogovarjali na cesti, sem pogledovala proti oknu stanovanja Saševe matere. Stala je tam in mi privoščljivo zamahnila z roko. To je opazil tudi starejši policist. Ne vem, zakaj vas ta ženska sovraži. Toda povem vam, da je bolje za vas, da niste več v zvezi z njenim sinom. Vaš zakon bi prej ali slej postal pekel. Ne dovolite si, da vas vidi žalostno in zlomljeno, saj se vidi, da uživa v vaši bolečini. Ne privoščite ji tega zadovoljstva. Pojdite naprej po svoji poti, je še dodal policist, ko mi je ob slovesu stisnil roko. Odšla sem domov. Hitro sem zaprla vrata ter jokala naprej. Bila sem zlomljena od bolečine in ponižan. Takrat sem umrla. Ja, takrat je vse v meni umrlo. Nič več mi ni bilo pomembno. Naslednji dan sem odšla v službo. Poklicala sem nekdanjega moža ter ga prosila, naj mi popoldne pripelje otroka. Bil je besen. Vpil je name, da sem neodgovorna, da sem slaba mati, da sem prostitutka, ki tekam naokoli z moškimi, medtem ko otroka sprašujeta po meni. Molčala sem. Nič nisem odgovarjala. Ko je končal z monologom, polnim žalitev, sem samo vprašala, kdaj lahko pridem po otroka. Če lahko, bi ju vzela popoldne, ker je petek. Govorila sem, kot da ni rekel nič slabega. Nisem se prepirala, ne odgovarjala, niti pojasnjevala. Bil je presenečen nad mojo reakcijo in je dejal, da ju bo pripeljal proti večeru ter da se dobimo v središču mesta. Tega dne sem bila v službi popolnoma razkrojena. Na nič se nisem mogla osredotočiti. Enostavno, ni mi bilo do dela. Le čakala sem uro, ko bom objela svoje najdražje. Ko sem zagledala otroka, kako prihajata proti meni, sta nenadoma stekla ter mi med veselim vzklikanjem skočila v objem. Objela sem ju, poljubljala in jokala. Nekdani mož je bil razpoložen za prepir. Spet je začel z žalitvami, jaz pa sem prijela majhne ročice, mu obrnila hrbet ter mu nakratko odvrnila, da se vidimo po koncu tedna in odšla z otrokoma. Nisem imela moči za prepir, niti za pojasnjevanje. Želela sem uživati v ljubezni tistih, ki me resnično ljubijo. Čeprav sta bila še majhna, sta otroka začutila, da sem žalostna. Zato sta me skušala razvedriti. Razlagala sta mi svoje dogodivščine, kaj vse se je zgodilo, ko me ni bilo. Njuna prisotnost je bila zdravilo za mojo dušo. A po noči, potem, ko sta zaspala, sem še dolgo sedela ob njunih posteljicah in premišljevala. Ali sem res tako slaba? Morda ima moj nekdanji mož prav, da sem slaba mati. Če bi bila dobra, se gotovo ne bi ločila. Za mano je en zakon in ena stabilna zveza. Ja, kriva sem. Jaz sem odgovorna za razpad obeh zvez. Nikoli nisem izvedela, zakaj je Saša odšel kar tako. Nikoli več ga nisem srečala. Želim pa mu, da bi bil srečen, kot sem srečna sama, ko pišem te vrstice. Moram priznati, da zdaj, ko sem ob Kristusu in imam drugačen pogled na vse, vidim drugačno duhovno sliko. Živela sem v grehu. Res da s človekom, ki sem ga ljubila, a greh je greh. In tako sem pristala v neposredni zvezi s Satanom. V grehu sem uživala ter mu s tem ponudila priložnost, da vstopi v moje življenje. Odnos začet v grehu, pa če tudi še tako ljubeč in strasten, ne more biti blagoslovljen. Kjer ni blagoslova, pa je prekletstvo. Občutek zavrženosti, ponižanja, manj vrednostni kompleks. Vse te moje misli o madeževanja in krivice so bile moja cena za greh. Zdaj vem, vendar morate tudi vi razumeti, da se na grehu ne more graditi blagoslovljenega odnosa. Greh je privlačen, zelo privlačen, sladek, ter vam v začetku ponuja vse tisto, po čemer hrepeni vaše srce. Vendar je vse, kar greh ponuja, le lažna predstava. Satan zelo dobro ve, po čem hrepeni vaše srce. In če je to nekaj tuzemskega, vam bo to z največjim veseljem ponudil. Greh v zunajzakonski zvezi ali denar, prve majhne tatvine ali prevare vam bodo uspele ali celo prekupčevanje z drogo. Na začetku je vedno super. Dobili boste, kar želi vaše srce. Ko pa zaidete globlje v temo greha, se bo Satan začel igrati z vašo srečo in uspehom. Se je uvraščeno v njegov način, da laže, krade in ubija. On vam je ponudil vso to iluzijo samoprevare ravno zato, da bi lahko izvršil svoje poslanstvo. Z lažjo, predstavljajoč vam greh kot rešitev za vse vaše probleme, vam bo ukradel dušo. Usilil vam bo svoje mišljenje o vas samih in vas na koncu ubil, ker boste za vse svoje neuspehe krivili in preklinjali Boga, ki najprej daje, potem pa jemlje, ter vas tako obsodil na večni pekel. Iz lastne izkušnje vam zagotavljam. Blagoslova se ne gradi na grehu. In s to izkušnjo, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, bomo za nocoj končali. Hkrati vas vabimo k poslušanju radijskega romana Pot do resnice prihodni četrtek. Knjiga Pot do resnice je izšla pri založbi Ognjišče in jo priporočamo tudi v branje. Za nocoj pa le še lahko noč.
Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga Ognjišča.